galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca bisha September waa 72 sanadka 2017 waxaan laga dhageysanaysan muddada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxa la socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray magaalada Cadaado, halkaas oo ay wada hadallo kula leeyihiin dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda.
Waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug. Waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarreynta dastuurka uu siiyey egleelidda habdhismeedka iyo dabadiska dowladnimada Soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, taas oo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xiisa siyaasadeed oo ka taagan maamulka Koonfur Galbeed.
Barnaamijyada Boosaaso iyo Badalqaasim waa labo magac oo isla magaalo keliya loogu yeero. Haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto.
Codkaasina waa qoraaga Axmed Faarax Cali Daajo oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan doodi gaabneed oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka tagan maamulka galmudug.
Kare waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu markaas lahaayeen oo ay aaminsanahay inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka faycabeen inay ku fakaraan dhexaaf waa dhacay social media, maadaama adduunka hadda casri ka gaarana Facebook la geliyey
oo ka mid ahay xildhibaanadii dhigay Cabdikariin meel maqaayada uu ku riday. Adigu maalintii Cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayada uga qaadaysa sheekh Cabdi may ka faycabmay nin caadiyade, laakiin maanta markaan anagu ka qaadno kafeen cabayna.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Boqosho uu maanta ku tagay magaalada Kaabuul ayuu xogeyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Jim Mattis ku sheegay in Mareykanka uusan gacmaha ka taagan doonin dagaalka dalka Afghanistan. Innagoo adeegsanayna qorshaheenna cusub ee Koonfurta Aasiya, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan taageerno Afghanistan iyadoo ciidamadan ah ay cadaadis saari doonaan argagixisada, ayuu yiri Mats. Afghanistan ugama tegi doonno cadow aan arxan lahayn oo doonaya inay xukunka ku qabsadaan inay dadka laayaan, ayuu yiri. Xogeyaha guud ee NATO oo sidoo kale ku sugan Kaabuul ayaa xaqiijiyey sida NATO ay uga go'an tahay Afghanistan. NATO kama tanaasusho dagaalada marka ay xaaladdu noqoto mid adag, waanan ka soo baxnaa ballanqaadkeen, ayuu yiri. Qorshaha cusub ee madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay bishii tagtay ee ku saabsan dalka Afghanistan ayaa kaalin wanaagsan xaaladda dalkaasi ka ciyaarsiinaya dalalka dariska ah oo ay Indian ku jirto. Kaabuul ayaa ah meesha labaad ee booqasho ee uu Mattis ku marayo Koonfurta Aasiya oo kasoo bilaabatay magaalada New Delhi ee dalka India.
Waaxda lacagta Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn cusub oo la saarayo 8 bangi oo Kuuriyada Waqooyiga iyo saraakiil bangiyada ka shaqeysa. Waxdu waxa ay sii daysay warkan talaadadii shalay ay ku sheegtay in cunuqabateynta ay bartilmaameysan doonto isticmaalka Kuuriyada Waqooyi ee hannaanka dhaqaale ee caalamiga ahi si wax looga qabto gantallada balastikada ay tijaabiso iyo horumarinta nukliirka. Horaantii bishan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogay Pyongyang kadib tijaabadeedii gantallada nukliirka.
Sacuudi Carabiya ayaa u ogolaan doona dumarka inay gaadiidka wadi karaan markii u horreysay sida lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay talaadadii in amarka boqorka uu ku baaqay bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee ragga iyo haweenka. Amir Khaled bin Salman oo ah safiirka سعود عربي ياه مقالة تن واشنطن أنا ويل كبقر كايا شيء إنتو مرك الله قلادو ودست جديد كاي تحي سدو هذا الكود لقيت اللعبة وين أو هري الله قاضي أحنا مدي بلشدو ديارو تحي شرعي جا إسلام كاي كان ذلك سعودي جا متكود نسي عاد وجمر ربينين إنتو مركو أي جديد كوضان مركي هري لكن لما سينشرين وح رخصة oo gaadiid wadis haddii ay isku dayaan wal xiriyay wakaaladda wararka ee dawladda ee SPL iraahdo ayaa sheegtay in amarku dhaqan gali doono bisha Juun ee sanadka 2018
Ra'iisul Wasaaraha dibadda jooga ee dalka Thailand Yingluck Shinawatra ayaa lagu xukumay 5 sano xabsi ah iyadoo ka maqan wadanka kadib eedeymo ku saabsan dayacida barnaamij bariis ay dawladdu ka soo iibsatay beeraley Sabola maxkamadda sare ee Thailand ayaa xukunkaasi gaartay arbacada maanta bilka di markii ay Yingluck ay ku guuldareysatay inay maxkamadda hortimaado waxaan rumaysan yahay in ay u baxsatay Dubai halkaas oo ku nool yahay walaalkeed oo isaguna ra'iisul wasaare hore u soo noqday ee Thaksin Shinawatra Yingluck ayaa lagu eedeynayaa inay si xun u maareysay barnaamij malaayiin dollar ku kacay oo dawladda Bariis uga soo iibsatay beeraleyda dawladda ayaa Bariis uga soo iibsatay beeraleyda sabool ah qiimo markaasi ka sareeya kan suuqyada isla markaasina ay goor dambe isla briiskaasi ku yibisay qiimo kale oo sareeya arrintani waxa ay sababtay in la khasaaro in ka badan $500 million Yingluck ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey waxana ay sheegtay in ay yihiin kuwo ay siyaasadi ka dambeyso
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan magaalada Washington wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee maamulka waa maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya inay halkaasii gaareen xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo isku dayaya inay xaliyaan khilaafka siyaasadeed maalintii shalay ayaa qaar ka mid ah xilibaanada Galmudug waxay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cali Geel Xaaf waxa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay taageerayaasha madaxweynaha maamulkaasi xilibanada maanta tagay Cadaado ayaa la kulmay dhinacyada ku kala aragtay duwan siyaasadda Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray
khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib markii qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha Galmudug halka xilibanada kale oo iyana kulmay ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalka xilibanada ka soo yeeray isjijiidka siyaasadeed ee ka dhaxoogan madaxweyne Xaaf madaxweyne ku xigeenkiisa iyo gudoonka baarlamaanka ayaa sababay kala qaybsanaanta xilibanada baarlamaanka Galmudug hase ahaatee magaalada Cadaado waxaa maanta gaaray qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya kuwa oo bilaabay kulamo dhinacyada laysugu soo dhaweynayo Abshir Maxamed Axmed gudoomiye ku xigeenka koowaad xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya oo hormuud u ahaa xubnihii Cadaado u gaaray isu soo dhaweynta dhinacyada Galmudug ayaa ka warramaya ujeedkooda
waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee ujeedada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay'adaha dastuuriga ah ee Galmudug waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sareynta dastuurka uu siiyey yagleelidda habdhismeedka iyo dabadiska dowladnimada Soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed taasoo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa
Cadaado oo xarunku meel gaar u ah Galmudug waxa ay la ciirciiraysaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay hadalkii madaxweyne Xaaf uu ku taageeray isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiye ee ka dhanka ah waddanka Qatar halka madaxweyne ku xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka ayaa sheegeen inay waafaqsan yihiin go'aankii dawladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka khaliijka madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf muddo ka yar 6 bilood kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyay iska casilay xilkii madaxweynaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
danka kale waxa maalmihii u dambeeyay xisado siyaasadeed ay ka taagneyd maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii xubno siyaasiyiin ah oo isku magacaabay golaha badbaadinta Koonfur Galbeed ay sheegeen in maamulkaasi uu ka soo horjeedo qabashada shirar ka soo horjeeda maamulka mas'uuliyiinta maamulka ayaa ku doodaya in shirkaasi ay markaasi wax ku qabanayaan ay wax ku kala qaybinayaan aan iraado warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
khilaafka dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada Baydhabo ayaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay heer aad u sarreeya. Hadalla iska soo horjeeda ayay warbaahinta iyo social media isku marinayeen maamulka ku meelgaarka Koonfur Galbeed iyo golaha badbaadada Koonfur Galbeed oo aad u dhaleeshan siyaasadda maamulka. Mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa muujiyay inaan la aqbali karin Baydhabo in lagu qabto kulamo wax looga sheegayo maamulka, isla markaana shirarka Baydhabo ka dhacay ay yihiin kuwo aan wax dan ugu jirin shacabka Koonfur Galbeed. Waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo arintaasi ka hadlay.
Karto anagu waxaan raadinayno waxa weeye in dhisitaanka dowladnimada Koonfur Galbeedna ay gaarto meel wanaagsan si barito leh maamulka hadda jooga markuu xilka ama ka tago ama laga guuleystaba uu barito maamulka imaan doona hadii Alla idmo meel wax ka bilaabo uu helo. Qolyaha saaxiibadeenna meelaha idaacadaha ka hadlayana waxay rabaan in nidaamkan iyo sistemkan dowladnimo maanta Koonfur Galbeed ka bilowday la baqtiyo, la dambiyo, dadkeenana qoryaha la isugu dhiibo. Taamarka uma arag inay tahay urur siyaasadeed ama aragti siyaasadeed oo saliima. Naga dadkeena maanta abaaray la daala dhacayaan, naga dadkeena maanta shabaab baa dhinaca ka haysta wadooyinka ka xiray, naga dadkeena maanta waxay raadinayaan dowladnimo waa hore ee xog ku dhacday oo la rabo in la soo yabyabo, teenana inaan dhisano tan qaranka Soomaaliyeena duurka aan ku leenahay saliimka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan ka qaadan arab. Waxaan leenahay mucaaradadu ha noqoto mid wax lagu dhisaayo laakiin siyaasi noqonin mid dadkan dhibaato dib lagu celinayo.
Golaha badbaadada Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano baarlamaanka federaalka ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga soo horjeeda go'aanka maamulka Koonfur Galbeed ee ku aadan inaan lagu shiri karin magaalada Baydhabo, waxayna sheegeen in qof walba oo muwaadin ah wuxuu u yahay fikirkiisa in la hadlo iyadoo aan dhibaato la geysanaynin ama aflagaado la geysanaynin. Gudoomiye ku xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa sheegay inaan la diidi karin si xurana shara loogu qabsan karo gudaha magaalada Baydhabo.
In la balaanbaxo ama kulamo la qabto ama idaacadaha laga hadlo ama shirar la qabto marka qodobka 42-aad ayay hareer mareen golaha wasiirada Koonfur Galbeed. Waan shan ilama aha anagu marka waxaan qabnaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo runtu muwaadin ah wuxuu ka hadli kara raygiisu cabiri karaa. Arintaasi waxay waafaqsan tahay in la hadlo dastuurka federaalka ah, dastuurka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo heerarka caalamiga. Dhammaantooda waxay baalmarsan tahay qodobadii ay ka hadleen golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ahaa lama hadli karo. Marka sidaa daraaddeed xor baa loo yahay, waa la hadli karaa, shayga la dhiiban karaa, fikirka la cabiri karaa, khaladaadkooda la sheegi karaa.
Muddo 11 maalmood xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku xirnaa siyaasiyiin maamulka uu u xiray inay abaabulayeen shirar lagu dhaliilayo maamulka, inkastoo 2 maalin ka hor la sii daayay siyaasiyiintaasi. Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay sababaha loo xiray.
Markii xabadina lagu bilaabay waan soo cararnay, waxaan u soo cararnay sharci, saligaan imaanay talihii saligaan u dacwoonay in la soo xabadeeyay oo baawrkeen dhibaato ay soo gaartay. Anaga hal naftayna halsey gasaan u sheegnay, wuxuuna yiri inta fariista isla markii waxaa imaaday oo maartay meesha noogu imaaday taliyaha booliska General Mahad, wuxuu amray in la xiro anagoo waxba la weydiin, wax sharci ahna lagu xirin oo bi marin. Maalin aan ku jirnay maalintii kalena haddana waxaan loo soo gudbiyay gaal shiraan loo soo gudbiyay, haddana iyadoo wax sharci iyo nidaam iyo maxkamad iyo anagoon marin ayaana la xiray. Xabsi intaasna lagu hayay problem iyo dhibaatan kala kulan xabsigii caburin iyo maalin kasta baaritaan iyo cuntadii oo laga reebo yaan kala kulanay. Haddana iyadoon wax sharci ah oo la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna aan helin, anagoona la dilay, anagoo soo dacwoonay oo maaragtay anagoo dacwo qabna oo haddana la xiray, intaas ba anagoo wax cadaalad ah marin. Yaa shalayna waxaan leeyahay waa fasaxantii.
Maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan shirarka siyaasadeed ee ka dhacaya magaalada Baydhabo inay yihiin kuwo dana gaara laga leeyahay. Wasiirka warfaafinta ayaa mar kale waxa uu sheegay in shirarka siyaasadeysan ee ka dhacaya magaalada Baydhabo ay yihiin kuwo lagu marin habaabinayo shacabka Koonfur Galbeed.
Qarannimada iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed iyo yabyab kan iyo dowladnimada laga helay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu duminaayo dadkeena dib loogu celinayo miya dhibaatooyinkii aan soo maray xilliyadii 2020 sano aha mise mid tala toosina dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya cid kasto oo wax u soo kordhinayso aragti siyaasadeed oo qurxoon oo aan dalkan iyo dadkan dhibaato u keenayna intaba waa soo dhaweynaysa asa yeeshe shakhsiyaadka aan ka damqanaynin dalkan wuxuu soo maray shakhsiyaadka aan ka damqanaynin Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatooyinkii colaadaha waxay u geysteen yaabarihi waxay u geysteen aan ka damqanaynin oo sida khaldan siyaasadda u turjumaayo shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba waxay yiraahdeen taa idan aan faceemayse wada saliima oo lagu wada tashan karo wixii khaldan lagu toosin karo wixii loo baahan yahay dhisida dowladnimada la iska qayb qaadan karo la imaado
waxay su'aasha isweydiinta mudan ay tahay go'aanadii maamulka Koonfur Galbeed ee kulamada baydhabo ka dhacay ay ku mamnuuceen ma yahay mid dhaqan galay gudoomiyaha ku xigeenka golaha badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Sirnsoor ayaa weydiiyay sida uu saameeyay go'aanka shirarka siyaasadeed ee sadex lagu mamnuucay magaalada Baydhabo
runtii go'aamadaasi saameyn weyn laguma yeelan maxay yeelay anagu hadaanu nahay golaha badbaadada Koonfur Galbeed mowqifka anaga waa cadeynay waxay tahay in aan ummada reer Koonfur Galbeed aan metelno dhibaatooyinkood aan ka hadalno waxyaabaha loo aasaasay ka mid tahay golaha badbaadada Koonfur Galbeed in afka shacabka Koonfur Galbeed ay ku hadlaan oo aan hadalkooda meel dheer gaarsiin karin marka sidaa dalaadeed wax saameyn aan laguma yeelanin raggii la xirxireyna anagu waa ka hadalnay shariidada lagu xiray shariidada lagu runtii yaa lagu dili rabay marka sidaa dalaadeed maanta waa la soo daayay nimankii laga xilnaa haddana sii deyntaasi kaliya kuma harayno oo dadkii sababtii loo xiray iyo sababtii loo shirqoolay dilbay ka badbaadeen runtii waa la dili lahaa intaan la xirin ka hor marka sababtii loo dili lahaa iyo sababtii loo xirayba weli nooma cadeynin Koonfur Galbeed maanta waa la soo daayay iyadoo maxkamad aan la saarin hase ahaatee arrintaasi dacwad baan ka fulaynaa
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo golaha badbaadada ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Baydhabo xilligii ugu adkeed ayay maraysaa magaalada waxayna maamulku isku dayayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo siyaasiyiin ka soo horjeeda Baydhabo ay ka wadaan halka golaha badbaadada iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka tirsanaa iyaguna ku dadaalayaan inaan la xakameynin waxayna kulamo gooni gooni ah la yeesheen maalmihii la soo dhaafay odayaasha dhaqanka xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Baydhabo ku sugan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimada ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimada ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa toogasho ku dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Axmed Xaashi Xirsi oo ay dhashay Batoolo Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed sida VOA-da u sheegeen goob joogayaal. Dabliyada weerarka geysatay ayaa la sheegay inay baxsadeen. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Kooxa hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabal xilli uu marayay agaarka Via Roma ee degmada Xamarweyne kooxda hubaysan ayaa la sheegay in gaarigii gudoomiyaha ururka haweenka ay ku horgooyeen gaarigii ay wateen waxana ay rasaas huuyeen dadkii saarnaa gaariga gudoomiyaha ururka haweenka ayaa la sheegay in waqtiga uu weerar ku dhacay aanay saarnayn gaarigeeda waxana rasaastii ay fureen kooxaha hubaysan ku geeriyooday xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Axmed Jaamac oo ah wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo goobta ka agdhowaa sida uu faahfaahinayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane
dilku wuxuu ka dhacay isgooyska Via Roma degmada Xamarweyne. Allaha u naxariisto, waxaa la dilay laba qofood oo qof u haween tahay, waxaana lagu kala magacaabaa Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Batuule Axmed Gaballe. Allaha u naxariisto Axmed waa dhintay. Sidoo kale waxaa la dhimatay Axmed fagayihii guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Canab Cabdullaahi Xaashi, iyana way dhimatay. Labadaas qofood oo ummadda u adeegayay ayaa dhintay. Ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisii siiyo. Gacanka xaq daran baa dishay. Muwaadiniin Soomaaliyeed bay ahaayeen, ummaddooda u gargaara, dalka dibaddiisa uga yimid inay u shaqeeyaan, dadkooda u shaqeeyaan. Allaha u naxariisto, labadaas qofood way dhinteen.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Axmed Jaamac oo ah wiilka Batuule Sheekh Axmed Gaballe uu dhowaan ka yimid dalka Canada oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey deganaa
Kanada ayuu uga yimid inuu ummadda u qidleeyo. Allaha u naxariisto walaalkay Axmed, kaadaan saaxiib u ahayn. Sidoo kale walaasheen Canab iyana way dhimatay. Allaha u naxariisto.
Kooxihii weerarka geystay ma la garanayaa?
Haddii la garanayo oo la ogyahay waa la qaban lahaa. Adow ummaddan weeyaan, Ilaahay idinkiisu aan eedaha amaanka ka rajaynayaa oo aan kuna kalsoonahay waajibka qaran ee lamaha amnigu wadaan in cadowgaas cadaaladda la horkeeno biidnillahi alkariim.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ku tilmaantay wax laga xumaado falka lagu dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo Axmed Jaamac oo ah darawalkii waday gaariga la weeraray.
Gaariga ku gudbeen wuxuuna ka dhacay shilka xamuuliin ka dhacay Via Roma. Waxaan leeyahay waxay ahayd fal oo maaragtay xushnimo ahaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee nabad ay joogaana. Waxaan isleeyahay xanuunkan la wadaagaynaa dhammaanteen walaasheen gudoomiyaha haweenka qaranka. Haddana waxaan ku sugannahay isbitaalka oo maaragtay meydka la keenay masiiradaasaa nagu dhacday saakay. Mana aha wax ku cusub dhacdooyinkii maalmahan soo dhacay lamid tahay. Jeedadooduna waxay tahay in haweenka Soomaaliyeed ee nabadda jecel ee dowladnimada ka shaqeynaya inay dib u celiyaan oo maalin walba dadka ay cabsi geliyaan, laakiin mana baqi doono. Waxaan isleeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa iyo laamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gumaadka gaarka ah ee lagu haya haweenka Soomaaliyeed oo sababta loo dilayana ay tahay maxaad dowladnimada u taageeraysaan, maxaad nabadda uga shaqeynaysaan, maxaad runta uga sheegaysaan, waxa jiray xaqiiqda ayaa naloo leynayaa. Wax
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay weerarada ka dhanka ah haweenka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana weerarkan ay maanta ku dhimatay xogayihii guud ee ururka haweenka kasii horreeyey dil loo geystay toddobaadkii hore. Foos Maxamed Xuseen oo ahayd gudoomiye laameed ka tirsan degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, taas oo xilligaasi ku mashquulsanayd howlo nadaafadeed oo ka socday degmadaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka aad wali naga dhegaysanaysaan waa V O A dhegaystayaal gurudha, waxaad dhegaysan doontaan warbixinno iyo barnaamijyo kale gadisan, ha yeeshee aynu ku yiranasano mid ka mid ah heesaha uu ku liqayo fanaanka Daa'uud Xanfar. Yeah.
عدد بكاغا دلال كاكوت كاغا يوسي مهات سندان بيت بساغا اسمي هيو نور ساغا دلي يالا نبعياتي سهدا قاسي نيا دلدي شوك بساغا حاوا كودع يا ايدي اسمي ريو هروس كاغل تلي يا ردوك عيارتي كهدا قاتل ايان تلتقي سكة كاغل حاوا كودع يا ايدي Kalay, kalay dele, rabu firso dele dele. Nanta diya saake, nanta bagla haru moda ya tawqiyo mushara soda. Ee adkabu budere, lishak budasani lihiri. Rabu firso dele. Fitso de de dasa dio sakke khabra haru boda ya dawa kiyo mushara doda hey kaku gunni ene shaad wada sani
waa
tahay heesasi Daawud Xanfar halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhageystayaal gurro waxaad dhageysan doontaan duqeyn ka dhacday degmada Baardheer meel u dhow oo khasaare geysatay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa sheegayno ka hormarinno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka oo mar kale idin dulmarno
Boqosho maanta ku tagay magaalada Kabul iyo xogayaha gaashaandhiga dalka Mareykanka Jim Mattis ku sheegay in Mareykanka uusan gacmaha ka taagan doonin dagaalka dalka Afghanistan. Innagoo adeegsanayna qorsheheena cusub ee koonfurta Aasiya waxaan awood u yeelan doonaa inaan taageerno Afghanistan iyadoo ciidamadeena ay cadaadis saari doonaan argagixisada ayuu yiri Mattis. Afghanistan uga ma tagi doona cadow aan arxan lahayn oo doonaya inay xukunka ku qabsadaan inay dadka laayaan ayuu yiri. Xogayaha guud ee NATO oo sidoo kale ku sugan magaalada Kabul ayaa xaqiijiyay sida NATO ay uga go'an tahay Afghanistan. NATO kama tanaasusho dagaalada marka ay xaaladdu noqoto mid adag, waanan ka soo baxnaa ballanqaadkeena ayuu yiri.
Waaxda lacagta Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn cusub oo la saaray 8 bangi oo Kuuriyada Waqooyi iyo saraakiil bangiyada ka shaqeeya. Waxdu waxa ay warkaasi sii daysay talaadadii shalay waxaana ay ku sheegtay in cunuqabateynta ay bartilmaameysanayso isticmaalka Kuuriyada Waqooyi ee hannaanka dhaqaale caalamiga si wax loogu qabto gantaalada balastikada ee tijaabiso iyo cunuqabateyntaasi inay dardargasho. Horaantii bishan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogay Pyongyang kadib tijaabadii gantaalada nukleerka.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa u ogolaan doonta dumarka in gaadiidku ay wadi karaan markii u horreysay sida lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada. Warbaahinta dalka ayaa sheegtay talaadadii in amarka boqorka uu ku baaqay bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee ragga iyo haweenka. Amir Khalid bin Salman oo ah safiirka Sacuudi Arabiya ee magaalada tan Washington ahna wiilka boqorka ayaa sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka ay tahay siduu hadalka u dhigay tallaabo weyn oo horey loo qaaday ahna mid ay bulshadu diyaar u tahay. Sharciga Islaamka iyo kan dalka Sacuudiga midkoodna si caad ugama reebeynin in dumarku ay gaadiidka wadaan markii hore, laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadida haddii ay isku dayaan waa la xirayay.
Ra-iisul wasaaraha dibad jooga ee dalka Thailand Yingluck Shinawatra ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah iyadoo ka maqan wadanka kadib eedeymo ku saabsan dayacidda barnaamij bariis ay dowladdu kaga soo iibsatay beeraley Sabola. Maxkamadda sare ee Thailand ayaa xukunkaasi gaartay Arbacada maanta bil kadib markii aan Yingluck ku guuldareysatay inay maxkamadda hor timaado, waxaana la rumaysan yahay inay u baxsatay Dubai halkaas oo uu ku nool yahay walaalkeedoo isaguna hore ra-iisul wasaare uga soo noqday dalkaasi Thaksin Shinawatra. Yingluck ayaa lagu eedeynayaa inay si xun u maareysay barnaamij malaayiin doolar ku kacay oo ay dowladda Bariis uga soo iibsatay beeraley. Dowladda ayaa Bariiskaasi waxa ay uga soo iibsatay beeraleyda saboolka ahi qiimo ka sarreeya kan suuqyada, islamarkaasina ay goor dambe isla Bariiskaasi ku iibisay qiimo kale oo sarreeya. Arrintaasina waxa ay sababtay in la khasaaro $1 bilyan oo dollarka Mareykanka. Yingluck ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey waxaana ay sheegtay inay yihiin kuwo ay siyaasadi ka dambeyso.
Sidaad ku maqasheen idaacaddeenni shalay iyo duqeyn ayaa ka dhacday deegaanka la yiraahdo Taraka oo galbeedka ka xiga magaalada Baardheer ee gobolka Gedo, waxaana duqeyntaasi ku dhintay ugu yaraan 1 qof, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dadka deegaanka ayaa duqeyntan waxa ay ku eedeeyeen diyaaradaha ciidamada Kenya, waxaana ay dhacday wax yar kadib markii ciidamada Kenya ay ka baxeen deegaanka Taraka. Abdulxakiin Maxamuud Sirwaac ayaa xaaladda dadka waxyeelada soo gaartay ee la keenay degmada Baardheere ka wareystay Dr. Rashar Marke Nuur oo ka howlgala cisbitaalka Baardheere.
Waxaana soo gaaray hadda ilaa 4 ruux oo 2 ay yihiin dad waaweyn, 2 ay yihiin dad yaryar.
Waayahay, siday wax u qabaan doktora dadkaasi dhaawacyo nooceeya soo gaaray?
Dadkan waxay wax u qabaan horta nin baa u daran. Waxay kaga taalaa dhinaca bidixda ee saabka ayaa waxaa kaga taalo wax dir jabtay ama gantaal amba filir amba wax aan ahayn sidii xabadi aan ahayn, laakiin ah dir weyn oo gudaha u gashay sambabka daloolisayna isla markaasna dhigbax gudaha ku samaysay oo aan qalin 3 saacadood soconayay lagu sameeyey, isla markaasna laga soo saaray birtii iyo dhiiggii ku jiray sambabka.
Waayahay, maxay isugu jiraan dadkan kale? Waa dad nooceeya ama dad rayid uun baa mise waxa weeyaan waxa jira dad iyaguna ama ciidamo ama nooc kale maxay yihiin dadkani maxay isugu jiraan
dadkan waa dad ehel ah oo isdhalay waa wiil laba wiil iyo aabahood iyo adeerkood weeye waa dad xoolo dhaqata ah markay arkaan wax dab ah habeenkii baxayo amba maalintii baxayo waxay la beegsanayaan diyaaradda islamarkaasna waxay dhaawacayaan oo waxyeelaynayaan dadweynihii 13 geela meesha way ku dhimatay waana meesha lagu qalay oo meeshii way ku dhinteen dad gaar iyo gabarna way ku dhimatay waana isku dad meel wada jooga oo xoolo dhaqata ah oo meesha ku wada noolaa weeye
wayahay waxaa tilmaantay inay gabadhna meesha ku dhimatay dabcan ma waxaa jira dad kale oo iyagana khasaare soo gaaray oo aan cusbitaalkaagan la keenin oo goobo kale iyagana la geeyay inta ogaalkaaga
way jiraan dadku waxa weeye diyaaradda markay waxaas ay safayso gantaalo badan bay riddaa meelo badan bay ku kala riddaa oo ay beegsanayaan meelo oo ayaga markaas ay leeyihiin dad qolo xag jira ayaa joogo waa la sheegayay dad baa la sheegayay baadiyaha aan welina soo gaarin iyo dad kaleento oo inta la duuduubay yaalo meelo dhexe yaalo aan sugayno laakiin hadda annaga dadkaas baana soo gaaray 4 ah nin waa fracture oo open fracture weeye oo lugtaas intay kaga dhacday bay ay jirifka hoostiisa ay kala goysay oo lafihii banaanka yaalaan mid waxay kaga taalaa birida dambe ilaa misigta lafta misigta way jibisay yarna waxay kaga taalaa saabka oo ilaahay baa u sahlay oo muruqaan weyn naaska hoostiisa ah ayay ka gashay xagga kale kaga baxday laakiin ma isan gudaha uma isan gelin saabdayda
waayay waxaa tilmaantay in iyagana xoolana ay goobta iyada ayagana ku waxyeeloobeen tira intee leeg bay xoolahaasi iyaguna yihiin ku waxyeeloobeen
dadka waxay 13 marayaan 13 neef 13 neef oo qaarkood la gowracay xitaa waxaa la yidhaah la iska xalaaleeyo oo nafdayda kaleenta ha cunto oo macnaha marka dadka ay yaryihiin 13 neef amba 10 neef ma cuni karaa waa tulido badan weeye balse 13 neef inay meeshaas ka tukunaf waayeen baad maqalay annaga maqal ahaan
waxaa la isweydiinayaa saynu ka warqabnay ciidamada kenya way ka baxeen xeradaasi dabcan siday dadkani ay waxyeeladani usoo gaadhay ma iyagoo goobooga iska joogun bay diyaaradahana beegsadeen mise waxa weeyaan iyagaa goobtii tegay se u dhacday hawshaasi inta ogaalkaaga
dadkan waa xoolo dhaqato waa reer guura meeshan meel waxay ahayd baryahan xirma ahayd oo xoolaleyda ay ka fogaayeen maadaama meeshaas ay ahayd meel xeraa xoolaleyda uma isi dhawaan jirin marka sida maqaala nagu ah daaqi baa yaraaday marka xoolaleydu waxay kusoo guureen meeshii xerada iyo agagaarkeedii bay usoo dhawaadeen waxaana ku taallay meel diya laga cabo oo war ah baa ku taallay marka soo dhawaashihii ay soo dhawaadeen markaa dabcan waxay moodeen qolooyinka kaleento iyo waxyaalo kaleento meesha soo degay sidaasaa hadalka laysku dhex wadaayo saasi arrinta u dhacday
macnaha markay ciidamada ka guureen bay goobtii daaq iyo biyo usoo doonteen kadibna ciidamada kenya waxay moodeen in ay soo galeen qolooyinka ay sayeen
saas wey maxaa yeelay meesha ay degan yihiin xoolahana ma yimaadaan loobana soo dhawaado muddona way deganaadeen 2 sano ku dhawaad ah inta hadda ay degaanka ay joogaan dhulkii waxaa ka baxay daaq fiican baa ka baxay marka reer baadiyahana waxay danaynayaan meeshaas yar oo baryahaas neefka wax uga helayo markay kusoo dhawaadeenna waxaa layidhi xerada bay soo galeen amba soo degeen waxwaa sidaasay dabcan ay ugu dhacday arrinta
kaasi waxa uu ahaa doctor Sharmaarke Nuur oo ka howlgala cisbitaalka Baar Dheere oo khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca Washington jooga.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa xasarada ka taagan maamulka Galmudug. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi. xubinta dooda gaaban ayaanu ku eegaynaa xasaradaasi iyo waxyaabaha ay salka ku haysa. waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdulaahi Xasan oo Digleeye iyo xildhibaan Farxiya Xasan Cali oo labadaba ka mid ah baarlamaanka Galmudug. aan ku hormaro xildhibaanad Farxiya, sidee u aragtaa xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulka Galmudug?
waxaan u ogsanay annagu waxaan nahay maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka, dastuur keen iyo xorrasaad keenayna ku taala marka uu horeys in lagu shareecada islaamka wixii ka hor imaaha in ay yihiin waxba kama jiraan iyo sharciga dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa noogu qoran dowladda soomaaliya inay u madax bannaan tahay shisheeyaha dowladaha shisheeye inay ayadu heshiis iyo wax walba ay la geli karto
waa mahadsan tahay haye xildhibaan cabdulaahi xasan
waxaan rabaa horta aniga siday ila tahay ma dhahayo waxaan leeyahay sida ay tahay aniga sida ay tahay oo dastuurka galmudug ugu qoran sharci ma ahan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in la rido qodobaan cuskana qodobka cuskana wuxuu yahay ilaa 6 months la gaaro madaxweynaha 89 xildhibaan ma ridi karaa maadada labaad waxay tahay 4 bilood iyo 20 cashuud ee axmed ducaale geel laxaas waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo maamul goboleedyo fara badan oo soomaaliya sida hirshabeelle puntland mataqaanaa isheeg koonfur galbeed waxay wajaheen aragtidoodii ka maamuleed waxayna raaceen imaaraadka inay mataqaanaa isheeg ay aragtidooda wajahayaan macnaha ay ku raaceen macnaha dowladda soomaaliya inay ku khilaafeen maamul goboleedka galmudug wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyadaas wixii oo sharci darro ah dowladda soomaaliya iyo dastuurka qaranka alloo bandhiga federaalku wuxuu kamid yahay dowladda federaal wuxuu kamid yahay dowladda dhexe xukunta siyaasatiguna wuxuu yahay axmed ducaale 89 xildhibaanada kuwa maqaayad isugu degantay iska dhaaftay 89 xildhibaan ee hoolka kuma ridi karaan 4 bilood iyo 20 cashuu jiraa dastuurkana noogu maqan
haye xildhibaanad farxiya
waxaan kuu sheegaa sideedaba baarlamaanku waa sharci dhowraha maamul goboleedka galmudug waana ku dhici kariyaa haddii uu jebiyo dastuurka madaxweynaha hadduu yahay guddoomiyaha hadduu yahay baarlamaan hadduu yahay waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku xadgudbay sharcigii xeer hoosaadka iyo dastuurka dowlad goboleedka iyo kii federaal
laakiin marka xadgudub uu dhaco xildhibaan farxiyo aan kaa dhexgalo marka xadgudub uu dhaco soo ma ahayn in loo yeero madaxweynaha oo la weydiiyo inuu ku xadgudbay lagala doodo marka hore
in lagala doodo eeday markaati asigaan u haystaa 3 maalmood oon shaqalayna waxaa noola diiday in aan galno madaxtooyada maamul goboleedka galmudug markaan tagna furihiyaa noola diiday in nagala furo waa ogtahay waxaa cabsi buru ku jira madaxweyne ku-xigeenki guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiyihii ku-xigeenki labaas way cabsi buru yihiin
hayxildhibaana
iyo xeer hoosaadka ee dastuurka galmudug wayna ku taallaa in meel kasto adaa qabaysaamuridi karo
haye xildhibaana cabdullaahi
dowlad goboleedka galmudug waa dowlad sharciya oo taariikh leh maalintii madaxweynaha la doortay iyo dastuurkeedana ay wax kasta ku cad yihiin waxaan rabaa hal maado broses loo maraa jira marka lala xisaabtamayo xukuumadda xildhibaanada meesha isu urtagay oo maanta barnaamijkan galay anuu ma dhihi karay waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aaminsanahay inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka faycabeen iyo ku fakadaan dhe xaafu waa dhacay social media maadaama adduunka hadda casri ka gaarana facebooka la geliyay adiguna kolley waa arki doontaa sawirada laga qaaday aniga marka waxaan leeyahay dowladdu broses loo maray leedahay madaxweynaha baarlamaanka u yeeraaya dastuura la maraa inaho ruulkii baarlamaanka ana hadda fadhiya
shalay qabaayo shalay wuxuu kamid ahay xildhibaanadii bidaaya cabdikariin meel maqaayada uu ku riday ninki uu ole oleyahay u ahay inta cabdikariin loo yeero lasoo fariisiyana lalama hadlin inta loo yimidana lama dhiinsaanaysaanad ku qaldantaa maqaayadaa lagu riday waxa la diidanayna waxay ahayday in laga xirto baarlamaanki inayna geli karin in baarlamaanka loo diida tanna tii ay lamid tahay waa noola diida baarlamaanka inaan galno waa noola diida inada ina istaagno madaxweyne xeebka furaya haystaana la yidhi ha nagala furaan dhahnay xildhibaanada dhan ahayn maantana xilka qaadistiisa waxaa usoo caadiray oo fadhiyay 50 xildhibaan aan ahayn 2 way ka aamustay 1 wuu diiday 52 way ka qaaday xilka marka walaalkay waxaan leeyahay adigu maalintan cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayadda uga qaadaysa shaacadu may ka tayal may nin caadiyade laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay ee aan soo fariisan ee aan keenay shuruucdii sharciyada uu ku dhacay kafeeyan cabayna
aad iyo aad duba falastiin aad iyo aad u maasanta waxaan rabaa hal maad inaan ka hadlo anagu waxaan rabaa marka kowaad dowladda federaalka ah iyo dadka mataqaanaa galmudug waxaad ogtahay sida lagu aasaasay adduunku dundi badan uu ku bixiyey soomaaliya dundi badan ku bixiyay dowladda federaalka dadka reer galmudugna ayahooday ka tashadeen waxaan uga digaa sidnada gacan ku rimiska ah ee laga soo masaafuriyey magaalada muqdisho waa uga digaa waad ogtahay degaan badan oo galmudugaa la haystaa waxaan leeyahay wixii maanta dhacay riyo xitaa ma dhihi karaa aniga
waxaan rabaa xildhibaan farxiyo inaan siiyo waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan farxiyo galmudug 3 sano waxaan dhammaynay jirtaa waxay maraysaa madaxweynihii labaad oo la rido weli hawl muuqata oo dowladihii lasoo doortay ay qabteen ma jirto waxaa la sheegaa kulanka baarlamaanka lagu doortaa fadhiga baarlamaanka lagu doorta maqaayadan kuna ku ridin sida hadda adin kuba aqirteen maxaa xal u ah dadka gobolka ee aa wakiilka ka tihiin ee inaad shaqo u qabataan horumar gaarsiisan gobolada kale iyo adduunku meeshu higsanay aa la aadaan dadka idinka sugaaya maxaa xal u haysa
walaashe waxaa xal u ah abaay meeshan waxa isugu timiday 11 qabiil aa dhistay meesha leeyra galmudug galmudug waa meesha kaliya ee dawladnimada Soomaaliya ee ka aasaasinta laga rido lagana dhisi annagu waxaan diyaar u nahay shacabka aan masuulka kana ee annagu aan u dhaarno tikaab u marne markaan aragno inaan wax loo qabanaynin in laga soo horjeedo horumarka iyo socodka in laga soo horjeedo annagu dawladda federaalka waa hoostalna malihiin dekad malihiin ciidan ugu filan ma hayso canshuuro maqaano dawladda federaalka maamul goboleedka hoostaga dawladda federaalka waa dawladda federaal ee all Soomaaliya xukuntay lama dhigi karo suuq ku maliyan gacan ribisaa socda annaga hadda hadii caqabad aan xataa ka hadlaynay abaay meeshii anigu hadlaynay waa nagala xirtay qulfula nagala saartay ciidana la keensaday waa la idin dilaa maliri waa noolaan jabay taleefoonna nagala soo waxay
waa mahadsantahay haye xildhibaan Cabdullaahi xasan maxaa xaalada dadku u haysaa
waxa leeyahay nin madaxweyne u tartamay u fiirso adduunka meel ay ka dhacdaa ma jirto dawladda federaalka waa wadiga soomaaliya waa laga warhayaa waxa leeyahay dawladda soomaaliya jundi badan lagu bixiyay adduunkuna marqaati uu ka yahay wax dhacaya ha ka dhaafto maamul goboleedka galmudug fadnada galmudug waa maamul mar dhow la aasaasay waa maamul raba inuu horumar sameeyo waa maamul laba sano wax yar jira waxa leeyahay fadna qofna ma anfacdee haddii xil dhibaamaynta meel isugu tagaan ay hindisi karaan inay madaxweyne xil ka qaada waa mataqaanaa soomaaliya ma jiri lahayn
aadaama
waxa la yahay fidnada soomaali macquul ma noqon karto nin hore u tartamay inuu hoteel inta isugu yeero waa magacumo marka xasaaradda iyo xildhibaanimada hal la ilaaliyo sharcigana dastuurkana hal la ilaaliyo axmed ducaale geele brocessa loo mari karaa baarlamaanka xukuumadda waa la xisaabtami karaa sababtan dastuurka hal la ilaaliyo dowladda soomaaliyana faragelinta ha kala baxdo maamul goboleedka galmudug maamul kasta oo soomaaliya ka jira
waa mahadsantihiin
waxaan leeyahay walaalkay leeyahay xildhibaankayga sharaftalo aad u qaaliga shalay asaa riday asaan ka celi weyne asaa diiday waxaa kala rabaa inuu u sheego waxaa kulmidi kula tali lahaa
xildhibaanada
qabiil inay iska leeday ma isla leeyahay qofki ku xad gudubtana waa la ridaa galmudug
waa mahadsantihiin xildhibaan Farxiye Xildhibaan Cabdullaahi
ayaabay aadoo mahadsantahay
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Xasan oo digleeya iyo xildhibaan Farxiye Xasan Cali oo labaduba ka mida baarlamaanka galmudug tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
adiyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo xubinta dooda gaaban soo diyaarisay nalana socotiinaysay halka idinkaga imaaneysana waxay ahayd laanta afka Soomaaliga V O si toos idinkaga imaaneysa Washington meel kastoo naga dhegeysanaysaan mar kale galab wanaagsan haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Atlanta af Soomaaliga ee VOA Dhegeystayaal idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida waxa waayadan si joogto ah looga maqlaa gefaf haddii loo fiirsado amaba la isku baraarujiyo aan lagu dhaceen laga maarmi kari lahaa tusaale ahaan waxaa hadda shaac noqotay in la maqlo wariyo oranaya hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo shaqo ugu maqnaa ku dhawaad dhowr sano mar laga joogana waxaan maqlay wariye kale oo ka faalloonaya dilka iyo dhibaatooyinka kale ee wariyeyaashu ay gobollada Soomaalida ku qabaan markaas buu yidhi toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo Heble lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaya laba saddex jeer kolkan waa dhaas maqlayna waxaan ogaaday inuu yahay gef hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey gef weliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo waa gef 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd ha yeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidina kula yaabin keebu haddaba gafku weedha kaga jiraa jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kala ah hawl iyo shaqo, kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin haatan warbaahinta laga maqlo. Sida la garan karo, hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mida wadaaga, midkood walibana uu kan kale ku macno yahay. Qaamus ahaan, hawli waa shaqo, shaqana waa hawl. Sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid. Dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda berri boosaaso Badal Qaasim ayaan u soo caali doonaa, ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda Afrika ugu leeda, ama adiga oo yidhaahda hebel waa nin muran akeekan badan. Erayada boosaaso iyo Badal Qaasim waa labo magac oo isla magaalo keliya loogu yeero. Haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto. Duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan, waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado. Haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro. Sidaasoo kale, hebel waa muran badan yahay inaad tidhaahdo waa hadal la yaqaan, waa akeekan miiran inaad tidhaahdaana waa wax iyadana la garan karo. Ha yeeshee, waxa aan la garan karin oo innaba aan wax soo kordhinaynin waa inaad labada eray israaciso, dabadeedna aad tidhaahdo hebel waa nin muran akeekan badan. Sideynu haddaba soo aragnay, hawlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihii ka kordhaayo, waxaana iska cad haddii la israaciyo in aanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeeddada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn. Waxaa kolka habboon labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday, isaga oo muddo bila halkaas hawlo dowladeed ugu maqnaa. Ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heble lagu dilay saddex wariye iyaga oo hawlahoodii warfaafineed gudanaya. Ama in la yidhaahdo raggii ay shalay maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xarig dheer lagu xukumay haddana shaqo adag loogu daray. Maalin kale ayaa haddana waxaan maqlay wariyeyaasha midkood oo leh dowladda Turkigu waxay qiratay inay shalay guluf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga Kurdiga ee PKK lagu magacaabo. Waxaa weedhaana ku jira gaf la mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magac oo aan waxba loo dhexaysiinin. Waa israacinta guluf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay, inkastoo qaamus ahaan ay isu dhow yihiin. Dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhex dhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara. Waa dirir oo waa islayn. Gulufna waa magac loo yaqaan col tirayar oo fardooley ah. Sidaa darteed, labada israacintoodu ujeeddada waxba kuma kordhinayso. Magac magac kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay iska daabaqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise. Intii muddo ahba waxaa Soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah, ha yeeshee aan cidina dhaagin, waa oraahda fiican badan oo Soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo is-waraysiga daaran. Sida maxaad sheegtay, iska waran, xalay maxaad ku badideen, caruurtii sidee kuu yihiin, reerkii maxaad kaga warqabtaa, iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin. Halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kala ah fiican iyo badan, oo ah laba tilmaamood هيا شيء على الكيسو سي قرادا إن مقع يتلمان لإسكا بقايو سيدان ميرهو لكسو شيء وأراه قرادوهو حدنا أفكينا سي سيبقى كسو قشي دادير أيا حصوصا تاسلان إيه بعدي كوني سيقال بقول يتدوات النادي وحابليها لغو كفتمي تيري وراه داسنا لغو لا تين تيري نمشي شيء أو برشادة أبسو ماريا لدعي دعي وحي أهايين إنجينا خدي شينها أها ku hawlanaa dhismaha wadada dheer ee isku xirta gobolada Hiiraan iyo Togdheer dabadeedna Soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah sax ah mana aha oraah sax ah iyo wax u dhowtoona dhageystayaal barnaamijka dhaqanka ee duu maanta halka hayno tuugo wayo todobaadka soo aadan iyo kulamida haduu ebedmo
adu ma san yahay ahmed farax ali ida ja ayo kaasi aha oo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha in la socodsinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhinaci heesaha aynu jalacno markan heesta batalale iyo fanaanka ahmed ali igal
baduina imaduda biyatay mamota
heestaasi batalaale iyo codka fanaanka ahmed ali cigaal waxa uu gabagabo u yahay idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin kaga tegayna sidaasi iyo nabadgelyo
inu buu
sida banchoog caw baadiyo bay moqta